Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 22-апрель жекшембидеги таңкы берилүүнү улантат. Кыргызстанда жаңы өкмөт ишке киришти. Соңку 7 күндөгү негизги эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды алдыда апта берүүсүндө талдайбыз. Үй бүлөдөгү маселелерди чыр-чатак зомбулукка жеткирбей кантип чечсе болот? Эжесиңди берүүсү дал ушул темага арналат. Мындан тышкары алдыда миң санаа түрмөгүндө сизди дагы бир кызыктуу маек күтүп турат. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Берүүбүздү адаттагыдай эле апта түрмөгү менен баштайбыз. Анда соңку бир жумада Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон урунтуу окуяларга сереп салабыз. Сөз Зайырбек Бактыбаевте.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Кыргызстанда Сапар Исаков баштаган өкмөт кызматынан кетти. Ал эми Арменияда мурдагы президент Серж Саркисяндын премьер-министр болуп шайланганына каршы нааразылык акциялары башталганына 10 күн болду. Эми ушул окуяларга кененирээк токтолобуз. 19-мартта Жогорку Кеңеш көпчүлүк добуш менен парламенттеги азчылыктын өкмөткө ишенбестик көрсөтүү жөнүндөгү сунушун колдоду. Ага 102 депутат макул, 4 каршы добуш беришти. Парламенттин чечими боюнча президенттин жарлыгы да көп күттүргөн жок. Сооронбай Жээнбеков Сапар Исаков баштаган өкмөттү кызматынан кетирүү жөнүндө жарлыкка парламенттин чечими чыккандан кийин дароо кол койду. Ушул эле сааттарда социал-демократтар фракциясы бир бол жана Кыргызстан кирген парламенттеги көпчүлүк коалицияга Республика Ата Журт фракциясы кошулганы белгилүү болуп, алар премьер-министрликке президенттик аппаратты жетектеп турган Мухаммед Калый Абылгазыевтин талапкерлигин сунуштап жиберди. Окуялардын чагылгандай тез өнүгүшү Сапар Исаков үчүн да күтүүсүз болгондой, ал экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өнөктөштөрүнүкү делген Апрель ТВ телеканалына кеч курун берген маегинде парламентти саясий өлүк деп сындады.
Произошла какая-то абсолютная беспринципность со стороны депутатов. То есть я считаю, что у каждого человека
депутаттар тарабынан кандайдыр бир таптакыр принципсиздик болду. Ар адамда, саясатчыда принцип болуш керек. Эгер саясатчы же партия бир позицияны айтса, аягына чейин ошону карманышы керек. Эмне үчүн чукул эле мындай болуп кеткени мага абдан түшүнүксүз болуп калды. Балким катуу айтып аткандырмын, бирок сыягы биздин парламент, Жогорку Кеңеш саясий өлүккө айланып баратат окшойт.
Видимо, наш парламент, Жогорку Кеңеш, уже превращается в некий политический труп.
17-апрелде Жогорку Кеңештеги оппозициялык азчылыкты түзгөн Атамекен, Республика Ата Журт жана Өнүгүү Прогресс фракциялары өкмөттүн 2017 жылдагы ишин канааттандырарлык эмес деп баалаган. Анда негизги талкуу Кумтөр, Тогуз Тородогу соңку жагдай, Акылдуу шаар долбоору, Бишкек жээбиндеги кырсык, ГЭС куруунун айланасындагы чыр, коррупция, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш жана башка маселелерге байланыштуу болгон. Өкмөттүн отчётун буга чейин коалициялык көпчүлүккө кирген КСДП жана Кыргызстан фракциялары карап, экөө тең оң баа берген. Бирок 19-апрелдеги добуш берүүдө коалицияда өкмөттү кетирүүнү колдоду. Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов бул чечимди мындайча түшүндүрдү.
Бүгүнкү кырда алып келди ушул окуяга, себеби мындан ары ушундай тирешүү токтош керек. Бул тирешүүнүн артында мамлекеттин стабилдүүлүгү турат. Анан эми биз саясатчылар, биз парламент ошол эки бийликтин ортосунда туруп, президент менен аткаруу бийликтин ортосунда туруп, биз өзүбүздүн принципиальный позициясын билгизбесек, элдин алдында туура эмес болот. Бул жерде конъюнктура болбош керек. Бул жерде бир адамдын кызыкчылыгы болбош керек. Бири кызматтан бошосо, экинчиси коюп турса, өчүрүшкөнсүп, бул мындай ачык эле орусча айтканда вызов. Анан эртең эмне болобуз?
10 күндөн мурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин орун басарлыгынан өз арызы менен бошогон Болот Сүйүмбаевди Сапар Исаков экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына 16-апрелде жетекчи кылып дайындаган. Бирок экс-премьер өкмөттүн кызматтан кетирилишин Сүйүмбаевди дайындаганына байланыштырбайт.
Дает сигнал, что теперь вся ответственность в стране.
Конституция боюнча ишенбестик көрсөтүлгөндөн кийин президент парламенттин сунушун же колдойт, же четке кагат. Сооронбай Шарипович депутаттарды колдоду. Менимче эми президент өлкөдөгү бүт жоопкерчиликти өзүнө алды. Мындан ары боло тургандын баарына президент жооп берет. Балким бул жакшыдыр. Убакыт көрсөтөт.
С другой стороны, это и может хорошо, когда человек берет на себя ответственность. Всю ответственность, что то, что будет происходить в стране.
Деди Сапар Исаков, экс-премьер-министр баштаган өкмөттүн 8 айлык иши боюнча териштирүү жүргүзүү демилгелери да көтөрүлдү. Алеми Жогорку Кеңештин жыйынында Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Кумтөр ишканасы боюнча соңку келишим өкмөттүн кечирилгис катасы болгон деген оюн айткан.
Парламент менен акылдашпай туруп, келишимге кол койгондун өзүм чоң кыянатчылык жана бул кечирилгис ката деп.
Сапар Исаков экс-президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда бийликке келген, анын ишин жана саясатын улантат деген негизги адамдардын бири болчу. 40 жаштагы Исаков экс-президент төрагалык кылган Социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү. Буга чейин Атамбаевдин негизги кызматтагы кадрлары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев, башкы прокурор Индира Жолдубаева кызматтан бошотулган. 20 апрелде жаңы өкмөттүн шайланышы менен президент Сооронбай Жээнбековдун позициясы дагы бекемделди. Былтыр октябрь айындагы шайлоодо утуп чыккан президент Сооронбай Жээнбековду Социал-демократтар партиясы сунуштаган. Шайлоо өнөктүгү учурунда анын пайдасына президент Алмазбек Атамбаев өзү кошо үгүт жүргүздү. Административдик ресурс колдонулду деп жарандык активисттер жана оппозиция билдирүүлөрдү жасаган. Атамбаев менен Жээнбековдун ортосунда пикир келишпестик жаралганы жаңы жылдан бери айтылып келип, бирок бир ай мурда даана ачыкка чыккан. 31 марттагы Социал-демократтар партиясынын курултайында анын төрагалыгына шайланган Алмазбек Атамбаев Жээнбековду өзү президент кезинде жасаган иштерди улантпай жатат деп сындаган.
Мисалы, имандуу бийде тууган жок дегенди айтышым керек. Жаныңда бир коррупционер болбош керек деп айтышым керек. Аны мен айтпасам ким айтат? Же мисалы жанагы аппараттар акты кара келип алдында кагаздарды алып барып атса, аны мен айтпасам башка бирөө айта албайт.
7 апрелдеги сөзүндө Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү дагы күчөтөрүн жарыялаган. Анын бул сөздөрү коомчулукта Атамбаевке жооп катарда кабыл алынган.
Таза туура туура эмес туура баардыгын чыгат. Жашыруу деген болбойт. Азыр кеттүү процесс ушул аягына чыгат. Мен нерсе карабайм. Мага жакынбы, бир тууганбы, доспу, нерсе карабайм. Баардыгы бирдей мына жооп берет.
Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын кызматтан алынышын, анын ичинде өкмөт башчы Сапар Исаковдун, башкы прокурор Индира Жолдубаеванын, УКМК башчысы Абдил Сегизбаевдин, ички иштер министри Улан Исраиловдун ордуларынан бошотулушун жарандык коом колдоп жатат. Бул аралыкта активисттерге массалык маалымат каражаттарына, саясатчыларга Атамбаевдин учурунда козголгон кылмыш иштеринин айрымдары жумшарып же өкүмдөрү кайра каралып жатат. Коомдук ишмер Равшан Жээнбеков эл президентти колдоодон тышкары жаңы реформаларды талап кылышы керек деп эсептейт.
Чынында эле президент Атамбаевдин кетиши бул элге кандайдыр бир эйфория алып келди, бирок биз так билишибиз керек. Акаевдин кетиши Бакиевдин келиши менен өзгөрүүлөрдү алып келе алган жок. Бакиевдин кетиши Атамбаевдин келиши менен дагы өзгөрүүлөрдү алып келе алган жок. Ошондой эле Атамбаевдин дагы кетиши Сооронбай Жээнбековдун келиши менен өзгөрүүлөрдү алып келбеши дагы мүмкүн. Ошондуктан коом, саясатчылар, граждандык лидерлер эйфорияга түшпөстөн биз президенттен маанилүү жок дегенде бир 2-3 багыттагы реформалар талап кылышыбыз керек. Алардын биринчи кезекте баардыгыбыз жакшы билген, баардыгыбызды бүгүнкү күндө кыйнап бүткөн сот системасы. Экинчи кезекте булук коргоо органдары.
Урматтуу угармандар, сиздер апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Жогоруда айтылгандай, 19 апрелде Сапар Исаковдун өкмөтүн кызматтан кетирген жогорку кеңеш 20 апрелде Мухаммед Калый Абулгазиевдин өкмөтүн ал сунуштаган түзүмдү жана курамды колдоп берди. Бирок анын курамынын кеминде 50% Сапар Исаковдун өкмөтүндөгү адамдар түздү. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков жаңы курамды эски өкмөт деп сындады.
Балдардын өкмөтү бат эле кетти, чапанын сүйрөгөн чалдардын өкмөтү келиптир. Жаңы өкмөт деп жакшы сөз айтайын десем, жалаң эле буу өкмөт келиптир. Бир эки сөз айтайын. Эми сиздин негизги максатыңыз бул өлкөнүн экономика тармагы. Сиз биринчи вице-премьериңиз строитель экен, экинчиси милиционер экен, үчүнчүсү географ, төртүнчүсү тарыхчы, экономиканы кантип ээнтебиз? Мына 22 өкмөттүн курамы келди да, аймактык тең салмактык деш керек болчу да. Эмне үчүн бир дагы таластык жок? Же таластыкта эмне болсо деле керекпи? Менин өкмөттүн азыркы курагы дагы, курамы дагы купулма толгон жок. Жаңы өкмөттүн курамында эски кадрлар жүрөт да, кылмышка шектүү адамдар атат. Буга кандай карайсыз?
Жаңы курамдын бир түндө даяр болгон программасы биримдик, ишеним, жаратмандык деп аталды. Депутаттардын суроолоруна жооп берген Мухаммед Калый Абулгазиев жаңы өкмөт артыкчылык бере турган багыттарга токтолду.
Мен өкмөттө 1.5 жыл биринчи вице премьер министр болуп иштедим. Аздыр көптүр тажрыйба топтодум. Ошол тажрыйбама, болгон маалыматыма, билимиме таянып, эксперттерге багыт берип, билимдик, ишеним, жаратмандык деп аталган программабызды сиздерге тартуулап жатабыз.
Жаңы команда 22 кишиден турат. Анын 4-төө аялдар. Коомдук ишмер Амангелди Муралиев өкмөт курамына мындайча баасын берди.
Эми чынын айтканда мен ойлодум бул компромиссный вариант болуп атат да. Карасам айрым партиялардын да кандидаттары бар экен да. Ошон үчүн бул компромиссный вариант, эми айтсам өкмөттүн курамы күчтүү десем мен айта албайм.
Ал эми саясатчы Равшан Жээнбеков президент Сооронбай Жээнбеков реформатор өкмөт сунуштай алган жок деп эсептейт.
Президент Атамбаев деле парламентти толугу менен өзүнө менчикте алган. Парламент толугу менен президенттик администрациянын айтканын гана аткарчу. Азыр деле ошол көрүнүш башталды. Экинчи көрүнүш президент Атамбаев премьер-министрлерди өкмөттү өзүм башкарам, өкмөттөгү кадрлардын баардыгын өзүм чечем деп өзүнүн администрациясынын башчысын премьер-министр кылчу. Азыр деле ошол көрүнүш кайра башталып атат. Эгерде ушул көрсөткүчтөрдү эске ала турган болсок, анда мен айтат элем, азыркы күндөгү биз күткөн өзгөрүүлөр, үмүттөр акталган жок. Бул биринчиси, экинчиси өкмөт мурдагыдан да калсыз өкмөт түзүлдү. Эч кандай реформага жараксыз, эч кандай реформаларды баштап жасап кете турган, колдорунан келбей турган адамдар келди.
Кыргызстан эгемендик алган 27 жыл ичинде баш аягы 30 өкмөт алмашты. Исаковдун өкмөтү Кыргызстандын тарыхында ишенбестик көрсөтүү жолу менен кызматтан кеткен экинчи өкмөт болуп калды деп баа берилүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Эми кезекти Армениядагы соңку окуяларга берсек. Ереванда экс-президент Серж Саркисяндын өкмөт башчы болуп шайланышына каршы миңдеген адамга чыккан нааразылык акциялары уланып жатканына 10 күн болду. Тынч жыйындар менен башталган акциянын 100'den aşuğun katışıçıların, anın içinde aktivistlerdi, ayrım opozisiya liderlerin politisiya karmap ketti. Opozisiya ökmöt başçılıkka şaylangan murdağı prezident Serj Sarkisyan biylikti uzurpatsiyalap aldı dep ayıptap jatat. 9 aprelde kızmatına girişken Armeniyanın jaŋı prezidenti Armen Sarkisyan demonstranttar menen politisiya kagılışıp ketip jüzdögön kişi karmalgandan kiyin taraptardı süyleşüügö çakırdı. Миңдеген адамдарды оппозициячыл депутат Никол Пашинян баштап жүрөт. Ал 20 апрелде Еравандын республика аянтында бийлик менен сүйлөшүү мезгили өтүп кеткенин айтып, бирок айрым маселелерди, анын ичинде Серж Саркисяндын отставкасынын мөөнөтүн жана шартын сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. Пашинян өкмөттү алмаштыруунун планын да жарыялады. Анда Саркисянды премьер-министрлик кызматтан кетирүү жана убактылуу өкмөт түзүү маселеси камтылган. Армения оппозициясы нааразылык акцияларын тынч жүрүштөр деп атап жатат. Бирок ошол эле кезде алар Серж Саркисянга, анын бийликтеги Республика партиясына каршылыгын жолдорду жаап, мамлекеттик мекемелердин эшигин тосуп, ишин үзгүлтүккө учуратуу менен билдирүүдө. Еравандын республика аянтына чогулган 10 000 кишинин алдында сүйлөгөн Никол Пашинян нааразылык акцияларын улантыш керек деп, жолдорду, мамлекеттик мекемелерди тосууга үндөдү.
Но есть ещё один новый компонент.
Биз акциябызды улантабыз. Бул тынч нааразылык акциясы. Биз полицияны Серж Саркисянды коргобоого чакырабыз. Анткени полиция Серж Саркисяндык эмес, ал Армения элинин полициясы.
Потому что это не полиция не Сержа Саркисяна, это полиция Республики Армении и народа республики.
Нааразылык акцияларына карабай Армениянын парламенти мурдагы президент Серж Саркисянды премьер-министрликке 17 апрелде бекитти. Анын талапкерлигин бийликтеги өзүнүн республикалык партиясы сунуш кылып, добуш берүүдө 76 депутат колдоп, 17'si каршы чыкты. Оппозиция лидери Николай Пашинян Серж Саркисян Армениядагы коррупциянын символу деп атады. Премьер-министр Серж Саркисян өкмөт башчы катары өткөрө турган биринчи жыйынын кырдаалдан улам бир нече саатка артка жылдырууга аргасыз болду. 2017 жылдагы конституциялык реформадан кийин Арменияда премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейтилип, президенттиги тескерисинче азайган. Конституция боюнча премьер-министр өлкөдөгү биринчи адамга айланган жана бир адам өкмөт башчылыкка бир канча жолу шайлана алат. Ал эми президентти мурдагыдай эле жалпы эл эмес, парламент шайлайт. Глобализация жана аймактык кызматташтык аналитикалык борборунун директору Степан Григориан элдин жапырт көчөгө чыгуусуна бир канча жылдан бери топтолуп калган ич күптү себеп болуп жатат дейт.
Огромная коррупция, Эбегейсиз коррупция биринчи доомат. Экинчиси ушундай жаман башкаруунун айынан Армениядан көбү чыгып кетишти. Үчүнчү доомат анын туугандары өлкөнү башкарып атканы үчүн коюлууда. Ал туугандарына орден медалдарды берип атат. Анан эң негизгиси армян эли бир кишини үчүнчү жолу өлкө башчысы катары көргүсү келбей жатат.
Ясно это вызывает огромный.
Элдик толкундоолорго себеп болгон Серж Саркисян 2008 жылдан 2018 жылга чейин Армениянын президенти болуп турган. Анын партиясы парламентте көпчүлүк орунду ээлейт. Саркисян конституция жана мыйзамдар боюнча партиясы аны өкмөт башчылыкка сунуштай аларын, мында эч кандай мыйзам бузуу жоктугун билдирүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Үй бүлөдөгү маселелерди чыр-чатак, зомбулукка жеткирбей, кантип, кандай жолдор менен чечсе болот? Ал үчүн эмне керек? Эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы дал ушул темага арналган. Аны Алия Суранова алып барат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Саламатсыздарбы, бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз үй бүлөдөгү чыр-чатактарды жана жаңжалдарды зомбулукка жеткирбестен чечүүнүн жолдору кандай деген суроонун тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн студиядагы менин конокторум психолог Айгүл Аликанова, журналист Аскер Сакыбаева, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендерлик маселелер бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Айна Мамбетова жана мектеп психологу Тынчтыкбек Бакытов. Биз мисалы баягы сөз менен айтып отурсак, баарыбыз эле билет экенбиз, э? Бири бирибизди түшүнүшүбүз керек, сабырдуу болуш керек деп. Бирок ошол эле учурда тилекке каршы статистиканы алып карасак, үй бүлөдөгү мисалы ар бир төртүнчү аял ошо зомбулуктан жабыркап, мисалы ошо милицияга кайрылып же кризистик борборго түшүп калып атышат да. Ошондон суроо келип чыгып атат да. Мисалы Айгүл айым, сизге биринчи кайрылайм психолог катары. Чындап эле ошол бизди үй бүлөдө биз баарын билип эле атабыз, түшүнүп атабыз. Эмне үчүн ошо кайра эле барып эле ошо зомбулукка алып келип атат үй бүлөдөгү? Анан жалпы сандай үй бүлөдө зомбулук деген эмнелерди камтыйт?
Негизи зомбулук деп бир эле уруп сабоону эмес, бул көп түрлөрү бар. Моралдык жактан, эмоционалдык жактан, экономикалык, финансылык жактан. Например, эгер күйөөсү аялына жетиштүү каражат деле бөлбөсө, бул дагы финансылык зомбулук деп эсептелинет. Же болбосо экөө урушуп кеткенде бириси бирин карабай кетип калса, бул эмоционалдык зомбулук деп эсептелинет да. Анан бизде баягы бир туура эмес түшүнүк болуп калган дагы, ошол уруп өлтүрүп койгонго жеткенге чейин биз аны зомбулук катары эсептеп эле жүрөбүз да. Бул мындай табигый эле көрүнүштөй боло берет да.
Ар бир бүлөдө баары чыдаш керек деп.
Негизи да, негизи конфликт бул баардык эле жерде болот, ал бүлөдө деле болот. Бирок эгер сабоо регулярдуу мүнөздү кабыл алса, то есть постоянно боло берсе, дайым боло берсе, анда бул уже зомбулукка кирет да. А бирок бизде аялдар ага мындай деле көз жумуп, мейли балдар үчүн, коом үчүн, апам айтты, атам айтты, эми кайсыл жака барам, квартирам жок, үйүм жок деп ошого чыдап жүрүп, биздин кыздарыбызга да бул мындай табигый эле көрүнүштөй болуп калып атат да. Менин апам чыдаган, мейли мен деле чыдап коюшум керек дегендейчи.
Аскер айым, сиздин оюңузча бул деле мисалы биз үй бүлөдө деле кичинекей кезинен баягы кыздарды сен унчукпа, сен чыда, сен кызсың, мына сен апаң деле чоң апаларың деле чыдап келет деп сиз айтып кеткенде ушинтип тарбиялайбыз го. Эркектерде болсо мындай эркек болуш керек, бир нерсе жакпаса катуу катуу эле айтып асынтып коюш керек деген бир тарбия менен чоңоет да биздечи мисалы үй бүлөдө көбүнчө. Ошондон дагы келип чыгышы мүмкүнбү зомбулук үй бүлөдө?
Мүмкүн, толук мүмкүн. Биринчи кезекте баягы биз көнгөн кадимки үй бүлөдө, мисалы үчүн атанын орду, эненин орду, балдардын орду, чоң ата, чоң эненин, башка туугандардын орду орду менен болсо зордук зомбулук көп болбойт да. Анан акыркы кезде менин байкаганым деги эле ушул зордук зомбулук темасында адамдарды бири бирин түшүнүүсү, ошол эненин эле баланы түшүнүүсү да, мектеп окуучусун түшүнүүсү, чоң студентти түшүнүүсү, башка үй жай күтүп калган бала чакасын түшүнүүсү дагы бул абдан чоң бир мындай азыр жаңы ачылып келаткан нерсе да. Кептин баары ошо зордук зомбулуктун баары ошол үй бүлө мүчөлөрүн бири бирин түшүнбөстүгүнөн келип чыгат. Мисалы, мен азыр өзүмдүн башыман өтүп атат, мына мектеп жашында мындай өспүрүм балам бар да, мисалы үчүн экөөбүздүн мамилебизден ушу кээде ошол мындай туура эмес кылт этип кеткен нерсени мен да байкап калам да. Ал кол көтөрүп зордук зомбулукту эле көрсөткөндөн эмес, ал мындай туура эмес сөздөн, туура эмес мамиледен дагы байкалып калат да. Анан кайра отуруп, анан кайра экөөбүз жай сүйлөшүп, мындай экен деп анан түшүнүшүп калабыз да. Себеби негизи эле кыргыз үй бүлөсүндө ошол ата энеси же кызы энесинин маңдайына отуруп баардыгын ачык айтып, улам жаш өткөн сайын момундай мамилелер өзгөрөт, мындай болуп калса сен момундай кылышың керек деп ачык айтып кенен отуруп сүйлөшүү жок да негизичи. Мен ушуну деле өзүм башыман өткөргөм бая бала кезде. Азыр канакей ушуну ачык айтып отуруп, азыр ушул мындай ачыктыкка жетишип келатабыз да. Эгер көпчүлүгү биздин ушул үй бүлөлөр ачык болсо, менимче зордук зомбулук деген жок болмок. Кептин баары сүйлөшө албагандыктан кетип атат. Анан мисалы үчүн кыздар деле, балдар деле азыр мисалы үчүн бир нерсе кылып койсо, ата энеси сүйлөшпөйт же аны мындай бир катардан чыгаргансып мамиле кылышат да. Анан бала ичине өзүнүн капачылыгын катып катып жүрөт дагы, анан кийин булар мени түшүнбөйт экен, билбейт экен дейт дагы. Бул да бир көрүнбөгөн зомбулук да. Колу тийбесе дагы, анан мени түшүнбөйт экен булар дейт дагы, шарт дегиче баягы сумканы астына атат да, анан кетип калат.
Айнайым, бизге жакында эле ошол үй бүлөлүк зомбулук тууралуу мыйзамга дагы жаңы өзгөрүүлөр кирген экен. Ошолор тууралуу бизге кененирээк айтып бересизби? Эмне үчүн бул өзгөрүүлөр бизге керек болду жана бул өзгөрүүлөр эмнелерди камтыйт?
Зомбулук, үй бүлөлүк зомбулукту коргоо жана сактоо боюнча мыйзамды кабыл алуудан мурдагы мыйзамда арыз берүү жанагы зомбулукка дуушар болгон жарандардан гана алынчу да. Азыркы мыйзамда ошол зомбулукту көрүп турган күбөлөр тарабынан алынат, же болбосо такыр эле арыз бербесе деле ал как арыз катары ички иштер органдарында катталат да.
Демек мурда мисалы күйөөсү аялын сабап койгон болсо, аялдан гана арыз кабыл алмайча эч
өзүнүн аялдык жана үй бүлөсүндө уялып коңшуга үйдүн чыр чатагы чыгарбай деген мааниде тууган уруктар келишүү менен дагы ушу арыздар берилбей калган да учурлар болгон.
Азыр эми кошунасы
азыркы мезгилде кошунолору бербесе дагы, күбөлөрү бербесе дагы, но күбөлөрү берсе дагы болот, кошунолору берсе дагы болот, но ал арыз түшпөгөн учурда дагы ал ошо катталган учурдан баштап 24 сааттын ичинде ушул коргоо ордери берилет жабыркалуучуга жана өзү күнөөкөргө дагы берилет. Ал жана өзү зордук зомбулук болгон үй бүлө менен анын мындай катышы мамилеси 3 күн ичинде эч кандай мамилешүүлүгү болбойт да. Эгер зарыл болгон учурда ошол коргоо ордери 30 күнгө чейин улантылат. Экинчиден үй бүлөнүн ичинде жашаган ушу зордук зомбулукка кабылган жарандар менен бирге турган ата энеси болобу, бир туугандары болобу, балдары болобу, алар да корголот да жана жабырлануучу менен бирге. Балдар зомбулук көрүп калган учурда балдардын уруксаты менен гана арыздар берилет, анан алардын укугун коргошот да. Ошолорго тиешелүү кызматтар көрсөтүлөт балдардын уруксаты менен, ошол жагы каралган. Анан үчүнчүдөн жана үй бүлөлүк зомбулукка сактоо жана коргоо боюнча мурда субъектилердин ичине омбудсмен, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар, акыйкатчы, генералдык прокуратура кирген болсо, азыр алардын тизмеси кеңейтилди. Алардын составына азыр жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары кирет. Жана социалдык өнүктүрүү тармагында райондук жана айылдык кызматкерлер кирет, жер жерлердеги жана дарыгерлер кирет, жана билим берүү органдарынын кызматкерлери кирет. Зордук зомбулук болгон учурда ушул органдарга болгон зордук зомбулук тууралуу маалымат кетет.
Демек мамлекет катарынан бул маселеге көзөмөл жана мындай бир кийлигишүү күчөтүлгөн экен.
Күчөтүлдү да.
Бул жакшы жаңылык
э. Да, жана күнөөкөрлөргө коррекциялык программалар каралганда ушу программалар иштелип чыкты, модульдар иштелип чыкты, алар менен иштөө боюнча.
Тынчтыкбек мырза, сиз ошо мектеп психологу катары ошол жаш балдар менен көп иштешесиз э. Ушул үй бүлөдөгү зомбулук деги балдарга кандай таасирин тийгизет? Биз айтып кетпедикпи, бул кол көтөрүүдөн тышкары дагы мисалы үйдө баягы баласын укпай койсо э, баласына мындай кайдыгер мамиле жасаса, же болбосо кандайдыр бир баласы ата энесине жакпаган нерсе жасап койсо кыйкырып урушуп салышат э. Ошол дагы зомбулукка кирет эмеспи? Ошондой учурда бул балдардын психикасына кандай таасирин тийгизет?
Негизи эми ар бир үй бүлөдө эле зордук зомбулук болсо керек, анан
көп учурда биз мектепте баягы психологиялык зордук зомбулук менен кезигесизден анткени баягы балдар менен сүйлөшүп калсаң ошол темада көбүнчө айтышат да, мугалим тарабынан дагы, үй бүлө тарабынан дагы. Анан психологиясына кандай таасир этет дегенде айтмакчымын, биринчиден баягы систематикалык түрдө зор ушу зомбулук болуп келсе, эмоционалдык же болбосо психологиялык, ал адамдын баланын өзүнүн баягы болгон баалоосу же орусча айтканда самооценкасына таасир этет. Анан көп учурда бизде үй бүлөдө баягы жакшы атайын атмосфера түзүлбөсө, баланын менен мектепке келгенде дагы баягы көңүлү чөгүп, сабакка болгон кызыгуусу азаят да. Анан анын балким мамилеси баягы өзүнүн классташтарын менен болгон мамилеге дагы таасир этет. Анан көп учурда бизде ушу мугалимдер айтып калат да, эме жакшы окубай калды депчи, же болбосо жакшы окуп жүргөн, жөө көңүлү жакшы эмес депчи. Анан ошондой убакта биз көп учурда ушу үй бүлөлөр менен иштегенге аракет кылабыз, жана социалдык педагог, анан мен психолог болуп иш алып барабыз көп учурда.
Ошондо сурап келгенде, мисалы, балдар айтып берейби, үй бүлөдө кандай негизги ушундай бир көйгөйлөр бар?
Ну көбүнчө да там
анткени сырттан караганда баарыбыз жакшыбызго, күлүп жайнап эле тойго келип кетебиз.
Бирок эми үй бүлөдө болгондо көбүнчө бул там сен укпайсың, сен мен айтканды кылбайсың деген, анан көп акыркы учурда угам да, баягы өспүрүм жашына жете элек балдар, төртүнчү класска чейинки балдардын ата энеси менен болгон ортосунда көйгөй бул телефон же болбосо планшетти, компьютерди чектеп коюу депчи. Анан алар дагы таарынып кандайдыр бир өзүнүн эмоцияларын көрсөтүшөт да. Анан көбүнчө ошолдон көйгөй болуп келип атат. Анан
ата энелер көбүнчө кантип жазалайт балдарын?
Көбүнчө эми баягы урушат, же болбосо там көтөнгө чабат дегендей ушундай да. А бирок эми бирин серин болуп кетет физикалык зомбулук боюнча дагычы, бирок ушу бул жылы бизде андай случай боло элек да.
Катуу сабап койгон
катуу сабап коюу учуру боло элек, бирок ар кандай болот.
Стереотип десемби, миф десемби, мындай бир ишенич бар да. Кыргыздар жалпысынан эле биз отуруп мындай бир сиз айтып кеткендей ачык сүйлөшкөндү билбейбиз депчи. Баарын жаап жашыруу эле баары жакшы деп, мисалы ата энелер баягы балдарына сен мага каяш айтпа, мен улуумун, сен кичүүсүң, сен баягы бала деген баладай, башы көзү чарадай болуш керек деп эле ар жакка мындай түртө салып түртө салышат да, сүйлөтпөйт. Анан баягы балдарында да ичиндеги көп таарыныч, нааразычылык дагы өсө берет эмеспи? Анан ата энеси да бири менен дагы баягы түшүнбөстүк болуп келгенде мен көп үй бүлөлөрдөн көрүп калам, кичине бир нерсе жакпай баягы бири бирин жакшы түшүнбөй калса сөзсүз эле мындай кыйкырыш, уруш чыгып кетет да. Анан сөзсүз бирөө бирөөнү кыйкырып басынтып таарынтып коет да. Анан ошондон чогулуп чогула туруп баягы бир күнү кол көтөргөнгө чейин да жетет да. Ошолор ошондого жеткирбеш үчүн деги жалпысынан үй бүлөдө кантип мындай сүйлөшүп баштасак болобу, бизде деги мындай шанс барбы?
Баштасак болот. Эмне дегенде жана балдарды биринчи жаралганга чейин эле, балдар төрөлгөнгө чейин эле ар бир башталып келе жаткан үй бүлөдө ар бир ата эне өзүнүн бир какой-то ушул балдар жөнүндө баягы орустарда айтып коет, возрастная психология, возрастная педагогика деп коет го. Ар бир жашта ар бир баланын өзгөрүү жагын, баягы калыптануу жагына дагы көп көңүл буруш керек ата энелер. Мүмкүнчүлүктөрүн эске алып, бала эмнени каалап жатат, көңүлүндө кандай эмнеге душар болуп жатат да, бала менен сырдашыш керек.
Кичинекей баланын тили буту басып тили чыккандан тартып эле чоң 25-30га чыккычакты уракка чейин эле бала менен мындай ата эне, айрыкча эне деп айтат элем да, мен мындай дост катары мамиле күтсө дейм да. Ошондо зордук зомбулук деген жоюлат эле да. Мисалы үчүн мен мисалы үчүн өзүмдүн мына кызым менен дагы, студент кызым менен дагы, кичинекей балам менен да мен ошондой мамиле күтөм да. Мындай дост болуп, тияка туулган күнгө бардык, антти минтти десе ошолорду сурап, эмне кылдыңар, эмне иштиңер, кандай отуруп кандай бийледиңер, азыр эмне кылат экен деп ошолордун баарын сурап билип, мындай аны ага жиберип уруксат берип эле ушундай ушундай мамиле күткөндү мен мындай өзүм үчүн мындай коопсуз деп эсептейм да. Ишем аны чектеп сен барбагын отур үйгө, же болбосо саат 9:00 калбай кел, андай деген жок да чындыгындачы. Ишенимдүү ошентип сырдаш болуп мындай жакшыраак сүйлөшүп анын эмнеси болуп атат мисалы үчүн, же бир жери ооруп жүрөбү, балким айтпай атат, чай үстүндө эле отуруп эле ушундай жакшынакай эле сүйлөшүп ушундай эме кылыш керек да. Анан ушуну негизи мен ушу нерсеге көзүм жетти, ушу биз ушу психология деги эле үйдүн ортосунда үй ичиндеги мамиле дегенге биз көңүл бурбойт экенбиз да чындыгында. Муну деле окуш керек экен, башка илимдер сыяктуу эле окуп үйрөнүп, мына эжеке айтты, бүт мына балдардын жашына жарата психология боюнча китептер көп да азыр. Ал эми азыр андан бетер көп, мисалы өспүрүм куракта кандай болот деп эле азыр ушу өткөөл курак дегенди баарыбыз эле аябай билип калдык да. Балам 12 чыкты, 13 14 чыкты кокку, меники тиги эмеге келип калды, эмне болуп кетер экен деп эле
карбалаадан көбүрөөк сатып алгачтайлы
да. Күтүп калабыз да. Малериндалардан. Мен менин курагымда, мен өспүрүм куракта өткөл курак деген билчү эмеспи? Бизди жөн эле ай бас отурт деп койсо эле, ошого эле башып эле ии деп эле отурчубуз да. Ал өткөл курак экенин биз эле билген жокпуз, биздин ата энебиз билбесе керек.
Рахмат.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип эткен ала тобун сагындык. Туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эже сиңдилер дүйнө урмуз.
Бизге жаңы кошулгандарга эстете кетейин. Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз үй бүлөдөгү зордук зомбулукту алдын алуунун жолдору кандай деген тема тегерегинде кеп куруп отурабыз. Студиядагы бүгүн биздин конокторубуз психолог Айгүл Аликанова, журналист Аскер Сакыбаева, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендерлик маселелер бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Айна Мамбетова жана мектеп психологу Тынчтыкбек Бакытов. Биз буга чейин айтып кетпедикпи? Үй бүлөдөгү ушундай зомбулукка жеткирбей, бири бирине баягы кыйкырып же кол көтөрүүнгө жеткирбөөнүн кандай жолдору бар деп, анан эң биринчи эле сиздер сүйлөшүш керек деп айтып калдыңыздар. Э балдар менен кичинекей кезинен эле баягы достук мамиле куруп, ишенимдүү мамиле куруп сүйлөшүш керек деп. Анан азыр психологторго дагы сөз беренчи, сиздердин оюңуздарча эмнеден ушу келип чыгат? Мен дагы бир укканым, бул биз баягы кичинекей кезинен баштап эле кыздар балдарга кандайдыр бир гендердик ролдорду беребиз да, кыздар мындай болуш керек, эркектер мындай болуш керек деп, ошонун негизинен дагы абдан көп ушундай зомбулуктун эме эле тамыры бар деп угам да.
Ар бир адамдын неме жүрүм туруму өзүнүн үй бүлөсүндө болгон немеге өзүнүн үй бүлөсүндө ата энесинин болгон мамилесинен келип чыгат да. Мисалы үчүн эгер кичинекейинде баланы дайым критикалап өстүрсө ата эне, кийин ошол бала чоңойгондо өзүн да баласын критикалайт биринчиден, экинчиден ошол балага дагы критика жардам берет ийгиликке жетишкенгечи. А эгер дайым баласын колдоп өстүргөн ата энелер кийин алда бала өзүнүн үй бүлөсүн ошол эле модель поведения деп коет, жүрүм турумдун моделин алып барат да. Көпчүлүк учурда ошо аял өзүнүн үйүнөн алып келет, эркек киши өзүнүн үйүнөн алып келет дагы, экөөнү кошуп бир мындай что то такое кызык бир нерсе получается, жаңы бир продукт, анан ошо менен анан өзүнүн үй бүлөсүн алып кеткенге аракет кылат көбүнчө. Бирок бизде мындай статистикада бар да, зомбулукка кабыл болгон бала качандыр бир өзүнүн үй бүлөсүн бир качандыр бир убакытта же кайсыл бир күнү ошол зомбулукту өзүнүн баласына кайтарат депчи. Мен аны практикада көп көрөм, даже вот өзүмдүн туугандарыман деле көрөм же тааныштарыман көрөм, ошону жеткиргенге аракет кылам да, что вот сен ушундай болгонсуң, сен ошону кайталап атасың. И ошол поведенияны, жүрүм турумду осознать этип билүү өтө кыйын да ошол адамгачы. Ата энеге дагы кыйын да, биз азыр айтып атпайбыз бул оңой деп. Негизи ошо ата энеге деле аябай эң калыптанган. Ошон үчүн эжеге кошулат элем, эң жакшы нерсе бул китеп окуш керек да. Азыр аябай материал көп, интернетте китеп көбүрөөк окуш керек.
Эми кыздар менен балдарга кандай, негизи статистиканы карасак эле эркек адамдардын өлүмү эртерээк болот да аялдардан 5 жашка, бир мисал менен.
Анан көп деп атып
бизде анан чындыгында же мектепте эмес, же бала бакчасында, же университетте баягы эмоционалдык сабаттуулукка үйрөтпөйт да эч качан. Азыр мен көп ушу балдар менен тренинг өтөм, сабак өтөм да, анан өзүңдү кандай сезип атасың дегенде жакшы же жаман деп эле жооп берет да. Эки эле жооп бар да, толкундануу деген сезим жок да, өзүмдү кубанып атам деген сезим жок, жакшы же жаман, бул эки сөздүн артында
ак же кара,
да, ак же кара, ошо эки сөздүн артында эмне турат деген абдан кызыктуу да. Анан баягы 4-5 күн же жумалап жылдап иштегенден кийин анан башкача сезимдерди айтып, мен өзүмдү бүгүн кубанычтуу сезип атам, же болбосо мен толкунданып атам деген сезимдерди угабыз да. Анан мен ойлойм, ошо бул чечим балким баягы эмоционалдык сабаттуулукту мектептерден үйрөтсө Анан бала бакчада балким бир
эмне үчүн бул маанилүү? Адам өзүнүн сезимдерин айта билүүсү эмне үчүн маанилүү?
Эми анткени бизде көп учурда баягы сүйлөшүү жанакы баарлашууга келип такалып атпайбы көп нерсечи. Анан эгерде мен үй бүлө куруп калсам деле өзүмдүн эмоциямды айта албасам, же болбосо өзүмдүн сүйүүмдү билдире албасам, өзүмдүн кандай сезип атканымды айта албасам, менен да кантип баарлаша алам деген суроо болуп атат да. Ошон үчүн биз эгерде бири бирибизди эмоциябыз кандай болуп атат, эгерде менин
капа болуп турсак,
капа болуп атамбы да, бизде жакшы же жаман деп коет да, үй бүлөдө делечи. Ошон үчүн баягы ушундай сабаттуулукту үйрөтөлү деген баягы чакырык жасамактын да баардыгына.
Үй бүлөлүк зомбулук жана гендердик стереотиптер боюнча тренингке барып калсам, жаш бала да, бир 19-20 жашта экен, мындай сурап калды, мен кийин үйлөнсөм дейт. Эгерде аялы абдан мындай бир ажан деп коетко, эгерде мүнөзү ошондой болсо дейт, кечке эле күйөөсүнүн артынан басып эле, кечке кулак мээсин жей берсе, кечке басынтып кемсинткен сөздөрдү сүйлөп эле, аябай ыплас мамиле жасай берсе, анда эмне кылыш керек? Силер кыйкырса да болбойт, урса да болбойт деп атасыңар, эмне кылам анда деп атпайбы? Ошол суроого келип такалганда эле анан түшүндүм да мен, бизде кыргыздарда чындап эле баягы ушундай жака келгенде эле же кыйкырып салыш керек, же бир коюш керек да, баягы аялды эптеп септеп жаагын жабыш керек деген эме бар да ишенип. Ошого мисалы сиздер кандай жооп берет элеңиздер?
Ал үй бүлөсүнөн көргөнүн жасап атпайбы? Бул психолог айткандайчы,
жакшы бир бизнесмен үй бүлөсүн аябай жакшы камкор болгон бир неме эркек досу менен сүйлөшүп анан ошол да айтып атпайбы? Көпчүлүк учурда дейт, бизде аялдар акча тапса күйөөсүн басынтып башташат, же ушундай деген нерсе. Анан ал эркектерди коргоп атпайбы? Туура эле, мен ага кошулам. Бирок эми бул жерде да вот балким ошол ролдор башынан туура эмес болуп калгандыр, эми балким дагы бирдемке болуп калгандыр. Бирок бул эже айткандай сүйлөшкөнгө үйрөнүш керек да. Анан бизде баягы бир нерсе бар да, мен көп тапсам эле мен ошол нерсе мен уже кыйын болушум керек. Мисалы үчүн эркек киши көп тапса, мен
аялды басынып
хозяинмин да, мен үйдүн кожоюнумун, мен чечем деп калат да. Ошондо аялдар өзүлөрү таба баштаганда, алар дагы эркектин ролун кабыл алып алышат да. Негизи жок, эркек киши табып келсе, аял киши андан да көп үйдө иш кылып отуруп атпайбы? Ал 3-4 баланы багып атат да. И азыр аябай эле көп соцсеттерде, соц тармактарда аял кишинин ишин эсептеп келгенде анын айлыгынан 3-4 эсе ашып түшүп атат да. Азыр ошондой статьялар көп да. Анан бизде эмнегедир эркек киши мындай деп ойлойт да, мен иштеп келип атамбы, ал аялы үйдө иш кылбагандай сезилет да аларга. А негизи үйдөгү иш андан да көп болушу,
ошондон да келип чыгат көп, түшүнбөйсүңөр.
Анан мен көбүнчө айтам, анда ташта бала менен отур, 3 бала менен, 2 бала менен, даже 1 бала менен отур, ал иштесин. Себеби иштеген жеңилирээк. Бала мисалы үчүн сен ишти таштап коюп барып пиво ичип келеби, же достор менен кетип калышы мүмкүн, а сен баланы ташта албайсың да. Эне получается 24 саат бала менен алек. И она действительно эмоционально устает да, чарчайт. 3-4 баладан кийин аялдар чын эле чарчап калышат. Бирок ага деле карабай, баягы иштерди кылып, ишин дагы кылып, еще там кайын журтун карап и жүрө беришет да. Ошону балдар түшүнбөйт да, бирок анан түшүндүрүп келсең болот да. Ошон үчүн мындай түшүнүктүү немелер аркылуу биз ушул маданиятты таратышыбыз керек деп ойлойм да.
Эгерде Алия, мен жанагы 19 жаштагы балага аялы ажан албыт болуп атса, анан ошон көрсө эмне кылам деп атпайбы? Бирок ошол 19 жашта балким бул чын эле маселе болушу мүмкүн да. Эми өзү жаш бала болсо, чоң какуу соккуну көрбөсө. Бирок мен ошол балага айтат элем да, эгерде ырас ошондой аял менен үй бүлө күтүп калган соң, эми ошондой деп
чыда деппи, эми баары эле чыдап жашап жүрөт.
Жамандык жакшылыкта, баягы оор сокудо баарына түтөм деп ушундай ант берет эмеспи биздин кабыл алган стереотип боюнча? Сүйлөшүп көрүш керек да баарыбызчы. Эми ал кечке 24 саат бою ажан албыт болуп турбайт да, бир тынчып
калган, анда эле бир өзүнүн
тынчып калган убакта тилин табып, мисалы үчүн үйдө болбосо үйдөн сырткары бир жаратылышка, башка бир жака алып чыгып, жакшынакай сый менен сыйлап түшүндүрүш керек да. Мына момундай болуп атпайбы, мына момундай болуп атат, сен мындай кылып атасың, мына мен, эгер менин күнөөм момундай болсо, мен аны мындай экөөбүз, мен мойнума алайын, сен дагы ушундай кылып атасың, сен да мойнуңа алсаң жакшы болот эле, экөөбүздүн балдарыбыз турат, анан экөөбүз ушинте берсек биздин балдар кандай болот деп ушундай сүйлөшүш керек да. Анан тиги унчукпай эле тигинин аркасынан куулап, тиги кача берсе, анан андан ары тереңдейт да мамиле, акыры ажырашууга алып келет. Ошон үчүн баардык кандай гана маселе болбосун, үй бүлөдөчү эң негизги биринчи кезекте сүйлөшүү турат деп эсептейм да. Анан ошо жана балдарды деле ошол эметкенде эң жакшысы балдардын кызыкчылыгына кирип, ошол зомбулук болбош үчүн ошону билиш керек да.
Эже сиңдилерге эмне коңуз?
кризистик борборлорго да түшүп калган айымдардын саны тилекке каршы аз эмес. Бизде көбүнчө дагы айтып калышат, ушул борбордун адистерде айтып калышат, ушинтип аял келип бизден эми жардам сурап, баягы колдоо сурап келгенден кийин эле кайра эле баягы туугандары, ата энелер кийлигишип эле кайра зордоп алып барып эле күйөөсү менен жашатып коюшат депчи. Баягы күйөөсүнөн күндө эме таяк жеп, балдары дагы күндө көк ала, мисалы күндө ичип келип, баягы балдарына да абдан көп баягы эмоционалдык жактан басым кылып атканын көрүп туруп деле туугандары кайра алып барып эле жашатып коет дейт да. Анткени барарга жери жок, сени ким бакмак эле биздин үйгө дагы ашыкча адамдарды бизде шарт жок деп эле ушинтип коюшат да. Ошого келгенде биз эмне кылышыбыз керек?
Ну мен айтмакчымын э, биринчиден что бизде Кыргызстанда көп учурда баягы үй бүлөдөн эч жака чыгарбайбыз, айтпайбыз деп эле анан өздөрү чечинге аракет кылат да. Анан эч качан унутпаш керекпиз, азыр баягы кызматтар эме рыногу чоңоюп атат э. Биринчиден психологдорго кайрылса болот э, медиаторлор бар, конфликтологдор бар э. Ошол баягы кесипкөй адамдарга кайрылса чечип бергенге жардам берет деп ойлойм.
Областтарда да кризистик борборлорду ачып коюшту деп
ойлойт азыр э. Ушу негизи баягы кайрылса болот да, мамлекеттик органдар же өкмөт уюмдардын алдында кризис эме борборлор бар. Анан көп учурда мектепке деле кайрылса болот э. Кээ бир мектептерде жана соцпедагог деген бар, айыл жергесинде психологдор жок, бирок соцпедагог ошол үй бүлөгө жардам бергенге баардык иш чараны аткарат да. Ошон үчүн отдел поддержки семьи и детей э, комиссия по делам детей ошол ар бир райондук администрациянын алдында бар, ошолор кайрылса болот да. Анан ошон үчүн баягы эмне үчүн баягы үй бүлө мүчөлөрү кыйнап эле кайра жашатып коет дегендечи, баягы адам өзүнө ишенбеген болсо көп учурда ушундай нерсеге алып келет да. Баягы а мен жалгыз калып калам, бул лучше барып андан көрө кайра үй бүлө менен жашай берейин.
Ошондо запкы жеген балдардын же айымдардын ата энелерине мисалы азыр кайрыла кетсек эмне деп айтсак болот? Мисалы бизде дагы Кыргызстанда жаңылыкта чыгып калат го, кызын зордуктап салган балага кайра кызын күйөөгө берип коюпчу, баягы эл эмне дейт деген коркуп эле шерменде болуп калбайлы деп ошолго чейин дагы барышат да. Мисалы баягы жаап жашырып туралы, эч жака чыкпасын деп эле ушунчалык баягы зордукту көргөн кызын кайра эле ошол эркекке берип, же болбосо кайра эле кыздарын ошол таяк жеп аткан күйөөлөр менен жашаттырып кыйнаган баягы энелерге же аталарга дагы.
Азыр эми бул жөнүндө сүйлөсөк, баягы кризистик борборлор жөнүндө сүйлөп кетейин э. Биздин Кыргызстанда 13 кризистик борборлор катталган да. Азыр дагы ачылып атат алардын саны, эркектер үчүн дагы ачылды биздин мына Чүй районубузда. Эң эле иштеп турган кризистик борборлордун ичинен Бишкектеги Сезим кризистик борбору болуп эсептелет, Ошто Ак жүрөк кризистик борбору болуп эсептелет. Анан ал жерге кризистик борборлорго келген аялдардын тагдыры өтө көнүмүш адатка айланып калды да. Азыркы учурдачы ал жерге бир эле ирет келбеген, көп жолу келген аялдар катталып турат да. Ар бир жылы мисалы үчүн Сезим кризистик борборуна жыл сайын 2000 ашуун аялдар, адамдар кайрылат да. Алардын ичинде үй бүлөдөн жабыркагандар жана өзүнүн көбүн эсе ушу Кыргызстанда айтып атпайлыбы, ар бир төртүнчү аял үй бүлөлүк жана зомбулуктан жабыркагандар болуп эсептелет.
Ооба.
Ушу кризистик борборлорго кайрылгандардын 65% ушу үй бүлөлүк зомбулуктан ушу жабыркаган аялдар болуп эсептелет.
Зомбулукка кабылган айымдарды дагы өздөрүн күнөөлөп коюшат да. Өзү күнөөлүү, эмне чыдап жүрөт анда, эмнеге дагы күйөөгө тийди, ушунча жыл чыдап анан бала төрөп жүрө бериптир да өзү деп кайра эле ушундай дагы бир мамилеге да калып калышат да эле тилекке каршы. Анан ошо кризистик борборлор кайрылса ошол жерден дагы туура психологиялык колдоо жана жардам алат экен.
Дайыма эле алып турушат э. Эми азыркы биз айтып кеткен жаңы мыйзамда ушул жагынан баягы күнөөкөрлөр үчүн коррекциялык программалар каралды деп атпайлыбы? Коррекциялык программаларды аткарбагандарга жазасы күчтүүлөнүп күчтүү болуп атпайбы? Ушул административдик жазалоо бул мыйзамда өтө күчөтүлгөн.
Чоң рахмат. Биз ушу менен убактыбыз тилекке каршы келип жетти. Биз программабыздан да ушу менен акырындап жыйынтыктай берели. Демек эң биринчиден азыр жыйынтыктоочу бир сөз айтып койсом, эң биринчиден биз үй бүлөбүздө жаңы үй бүлө жаралган баягы минутадан баштап эле туура сүйлөшүүнү, бири бирибизди угуп жана туура түшүнгөндү, критиканы кабыл алууну э, анан мындай бир таарынбай жакшы чечим чыгарып, андан ары өзүбүздүн жүрүш турушубузду да ойлонуп, келечекте бул балдарыбызга кандай таасирин тийгизет экенин ойлонуп, эң биринчиден балдардын кызык азатчылыгын биринчи орунга коюп, балдар үчүн үйлөдөгү мындай бир жакшы мындай пайдалуу атмосфераны түзүүгө аракет кылышыбыз керек экен. Анда келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Тилекке каршы убакыттар болуп калды. Бул кенен теманы мындай саат бою жумалап деле талкуулоочу мындай бир тема өзү негизинен. Бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз үй бүлөдөгү зомбулукту алдын алуу жолдору кандай деп деген тема тегерегинде кеп курдук. Бүгүн студияда биздин конокторубуз психолог Айгүл Айлыканова, журналист Аскер Сакыбаева, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендерлик маселелер бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Айна Мамбетова жана мектеп психологу Тынчтыкбек Бакытов болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Эже сиңдилер берүүсүнүн видео версиясын azattik.org сайтыбыздан таба аласыз. Сайтыбыздан эфирде жаңырган макала баяндардын да толук версиясын окуй аласыз. Бизди Facebook жана Twitterден Кыргыз Азаттыгынын алгысы жана Азаттык медиа деп издеп, соңку жаңылыктар менен байма-бай таанышып туруңуз. Эми кезек Азаттыктын апталык миң сана түрмөгүнө келчет. Сөздү Шайлообек Дүйшөевке узатам.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Сиздер белгилүү кинорежиссер кыргыз эл артисти Жалис Оодамбек менен аңгеме дүкөнүбүздүн соңку бөлүгүн угасыздар. Эми өзүңүз эмне кылып атасыз азыр?
Азыр эми мен бул мен үчүн абдан кебир жазуучулардын китебин окуу оор деп атпайсызбы? Бул болсо мен үчүн
өтө оор
оор суроо.
Бүтүндөй өмүрүн кыргыз киносуна арнап келаткан эл артисинин бул мен үчүн өтө оор суроо дегенинин жөнү бар. Анткени Жалис Оодамбектин Жаңыл Мырза жөнүндөгү кино сценарийи бир аз жыл мурун Түштүк Кореяда өткөн эл арадык сынакка катышып, сынактын эң башкы байгеси болгон гран-прини жеңип келген. Дүйнөлүк кино сынчылардын баасына татыган. Тилекке каршы айтылуу Жаңыл Мырза тууралуу жазылган даяр сценарий эмдигиче кино болуп тартылбай келе жатат. Эмне себептен? Анда анын жөнүн өзүнөн угалы.
Мен ушу ак кеткенин так кетип ушу жүрөм бир ушу Жаңыл Мырзаны 155 сценарийдин ичинен гран-прини алган эл аралык экспертизаны өткөн сценарий простая.
Кээде ойлой берем, биз башыбыз менен басып жүргөнсүпчү, бутубуз асманда. Буга себеп мисалы эч сценарий жок, эчтеке жок, анан мамлекет акча бөлөт дагы, анан ошондон кийин анан сценарий жасай баштайт, анан кино тарта баштайт. Ой, даяр сценарий турса, эл аралык признанияга ээ болгон Жаңыл Мырза турса, анан Жаңыл Мырза деген жөнөкөй кыз эмес да, элдин баары билет, анан ошол жөнүндө бир кино сценарий турса өкмөт, эми өкмөттө күнөө жок.
Өкмөткө жеткирбей атышпайбы?
Өкмөткө жеткирбей ошо орто жолдогулар,
орто жолдо бир майда чиновниктер
анан акча иштеп акчасын алып алганан
кийин абдан жакшы айтылып атат да,
кызыкта
айтылып атат да. Мен ал жөнүндө дагы бир Слово Христа газетасында менден интервью алганда ошондо бергем, ал китепке да кирди. Ошондо айтып атпайбы, эмне үчүн мен уктум эле көчөдөн случайно жолуп калдык да, уктум эле ушу гран-при ал деп, эмне болду ушул сценарий деди. Вот анан ага да ушинтип айттым, мен үчүн бул оор суроо деп. Анан десем анда бир күн жолуп бир анда бир ошо жөнүндө интервью бербесиз деп, анан бир жумадан кийин ошо интервью бергем. Эми жанагы туура айтып атат, кээ бирөөлөр жөн эле теманы сценарий жок, ошо теманы производство запуск деп коет, акча бөлүнөт, целая группа иштейт, анан тим эле ушунчалык кыйналып кысталуунун сценарий жасай баштайт. Болбой да калат, ал айлык алып атат, кетип атат. Эми болду эме да, биздин балким безграмотность, биздин
билимсиздигибиз,
ошо билимсиздик биздин жанагы кинону башкарган кишилерден ошолордун эмеси да. Эми ал өзүнчө эле анекдот, өзүнчө эле анекдот.
Кызык момундай да, ушул булго киного тиешеси жок, бирок окшош болуп атат да.
Ооба.
Бир жолу жакында эле Нарын областынын кишилерин чогултуп Жээнбеков Сооронбайдын жанагы аймактарды өнүктүрөбүз деген эмесине карата Нарындын бир топ кишилерин чогултууна сөз болуп анан ушул жерде Карыпбек Асанов мурдагы министр айыл чарбасы мыкты билген, анан айтып атпайбы, ай айланып кетейиндер дейт. Мен Нарындын ар бир райондун эмнеси өрүн эмне өстүрүш керек экенин беш колдой билем дейт, айыл чарбасынын адисимин дейт. Анан ошол өзүмдүн оюмду жазып анан Сооронбай Шариповичке берсем жетпей койду дейт, бөлүм башчысынан нары өтө албай койду дейт. Анан мен ошондо ичимден кан өтүп кетти, ай айыл чарбасын мыкты билген кишинин сөзүн жеткирип эле койбойбу? Эгокуй,
алардын эмнеси кетип атат?
Ошол сыяктуу сенин киноң жетпей
атат да, жетпей. Андан аларга туура эместиги маалымат берет экен да, бул өтө эле кымбат турган проект экен. Өкмөттүн акча байдын
Ашынбай
айтып болуп эле мен аларга айтып атам да, жазып да бергем, муну биргелешип тарталы башка мамлекеттер менен, башка мамлекеттер менен. Азыр ошондой тенденция башталды. Мисалы казактар жанагы фильмдерди ошол эле эме менен Германия, Россия, Америка менен тартып атышат. 40 миллион долларга бир фильмди тартып атат, жанагы көчмөндөр деген фильм чыккан.
А мүмкүн ушундай жолун издеп көрөбүз?
Мен ошонун жолун эметтим да, балким даже Кыргызстан бир да акча бербей, алар акча берет, тарткан биз болобуз. Ал фильм биздики жалпы менчик болот, тигилердики дагы, биздики дагы, анан көргөнгө да көп болот. Ошондон
бери мейли ошо казактар менен
түшүндүрө албай койдум, такыр түшүндүрө албай койдум буларга. Жазып да бердим, эмне десе эле менин артыман башкача айтышат экен да, ал ушунчалык чоң эмеке проект экен, ал биздин
чак келбейт,
анан мынча акча бизде жок да, ана мына деп эле.
Бирок казактар менен эметип көрдүңүзбү?
Казактар менен казактар
сүйлөшүп
мындай экен да, эгерде менчик студия болсо мамлекеттик студия только руководство чыгыш керек экен. Элчиликтерде да ошондой экен, анын эрежеси ушундай экен, эрежеси ушундай экен. Ошол эле Түштүк Корея билет да бул жөнүндө. Мен айттым да, ушул Түштүк Корея менен сүйлөшөлү десе макул макул, бир барбайт. Анан бир жолу мен Түштүк Кореянын ошо элчилигине бардым да, жанагы гран-прини көрсөтсөм баары куттукташып неметип, эң биринчи элчиси даже мени жакшы таанычу, анан алар алмашты да. Анан ошентсе айтат да, буга дейт официалдуу организация кайрылыш керек бизге дейт,
элчиликке.
Элчиликке алардын эмеси, эрежеси ушундай экен,
а булар кайрылгысы келбейт.
Кайрылгысы келбейт. Мен даже
баягы эле көрө албаштыкпы,
түшүнбөй койдум. Каттын текстин да жазып бергем, Чыңгыз Төрөкулбовду кол коюп койгула. Вот ошо
мына чекемдин жоктугу дагы билинип атабы?
Билинет.
Чекем болсо мындай болбойт эле?
Жок,
болмок эмес. Э
чекем болсо муну аягына чыгармак болчу,
мына
муну чыгармак болчу. Ал момундай майда чүйдө немелерге мындай көп эметчү эмес да, анан бороки серьезный темаларга а киши аябай билинет. Ошол кишинин жоктугу сезилип атат. Мына ошондой кишилер жок да азыр, жок болуп атпайбы? Жок болуп атпайбы?
Эми ушул чекемдей киши жок болуп атпайбы деп суроо коюп бүтпөйлүбү ушуну, ушул сөзүбүздү? Анан кийин издейбиз, ойлонобуз. Жаңыл мырзанын тагдыры дагы ушул чекем жогунан монтип чечилбей атат. Эгер чекем болсо чын эле чечмек. Ой, тетигиндей эл аралык сыйлыкты алып келген, болгондо да эң чоң гран-прини алып келген, давай тарталы демек өкмөткө маселе коюп э
коюш мүмкүн, бирок ошо жанакы жетпейт, жетпейт.
Мына Карыпбек Асановдун сөзү жетпей калып атпайбыз?
Ошондой эле
президентке
бизде жанакы департамент по кинематографии деген бар, ошондон ары чыкпайт. Эмне баракети бар экенин билбей, ал департаментти ошо жоюш керек, мунун кереги жок, мында жок болчу. Мурун кино өзүнчө болчубуз, маданият министрлигине кошулчу эмеспиз. Анан баягы укрупнение болду да көп.
Анан кийин кошмо
департамент департамент. Эми бирок мына киночулар азыр бизди угуп атса, алардын деле ой ушундай. Мунун кереги эмне дейт? Мисалы, Кыргызстанда жалпы жонунан баягы филармония, цирк,
оянда киночулар
баарын кошуп отурса 20 театр бар экен. Департаменти жок иштеп атпайбы?
Ооба.
Анда бизде бир киностудия бар, департамент бар. Киностудия, мисалы, министрликке кайрылса, ал түз кайрыла албайт, департаментке жасат, департамент министрликке жасат, министрлик кайра департаментке жооп берет. Ал кайра ошонун кереги эмне? Кереги эмне? Түшүнбөйм.
Муну кайрылып көрсөңөр,
бул жекелемейин ойу эмес, бул эме көпчүлүк киночулардын ойу.
Киночулар биригип туруп эле кайрылып баягы өз алдыңарча бул ушуңар керек окшойт эгер.
Же биз өз алдыңарча керек, жок болсо, жок болсо кыргыз фильм түз эле маданият министрлигине баш ийиш керек театрлар сыяктуу эле. Ошол вариант жакшы. Анткени азыр эми баардык жерде эле экономиканы көрүп атабыз. Кыскартуу болуп атпайбы?
Ооба.
Мына кыскартуу жолунун бир түрү департаменти жоюш керек. Анын эч кимге кереги жок. Жөнөлө отурушат ошол жерде отурган кишилер. Ошол эле функцияны кыргыз фильмге берип коюш керек.
Ортомчу турбайбы ортодогу эле?
Ии.
Ортомчу жанагы светти дагы ошондон болуп атпайбы жанагы свет. Ортомчулар тияктан алып бияка сатып өтөсүндө пайда көргөн сыяктуу. Бирөөнүкүн өткөрүп, бирөөнүкүн өткөрбөй.
Ооба, эч кимге мындай кереги жок
эле. Анда рахмат ушу менен. Бүгүнкү аңгемебизди токтотолу, сиздин келип бизге улуу Айтматов жөнүндө көбүбүз билбеген сөздөрдү айтып бердиңиз. Рахмат сизге. Сиздер кыргыз эл артисти Жалис Оодамбек менен аңгеме дүкөнүбүздүн соңку бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театры түрк режиссеру Түн жер Жүджен уулунун көчкү спектаклин койду. Драмада көчкүдөн коркуп 9 ай бою дабыш чыгарбай жашаган бир уруу элдин турмушу чагылдырылган. Режиссер аталган пьесанын философиясы Кыргызстандын азыркы таптагы окуяларына үндөшөрүн айтат. Театр сынчылары көчкү спектаклин акыркы жылдардагы эң кызык оюндардын катарына кошуп жатышат. Оюнду кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да көрүп келди.
Оюн басаңдатылган темпте башталат. Күйгүм, бир аз жай кыймыл. Үч муундун өкүлдөрү жашаган жай, уйкусонун ортосундагы абал. Окуя бийик тоолуу кичинекей айылда өтөт. Мында адамдар жылдын 9 айын коркунучта жашап өткөрөт. Ал көчкү коркунучу. Көчкү жүрүп кетпесин деген коркунуч ушунчалык катуу күлүшпөйт. Катуу дабыш да, добуш да чыгарышпайт. Айылда тартиптин сакталышына катуу көзөмөл кылып турган аксакалдар кеңеши бар. Кеңешке билдирилмейинче жаштар никеге турушпайт. Эгерде үйлөнүп алса, анда аларга биринчи нике түнүн ымыркайдын төрөлүшү жайкы 3 айга туура келгенде кылып аныктап беришет.
Мен андачы. Сенин келинчегиңдей жашпачумун. Жаңы турмушка чыгып аткан кыздардан төртөбүз болчумуз. Никеге түнгө дагы 3 ай бар болчу. Аксакалдар биздин кулагыбызга жакшылап уюп түшүндүрүштү. Биз үчөбүз аксакалдардын айтканын уктук. Бир курмум аксакалдардын айткан сөзүн укпай коюп күндө күйөөсү менен жолугушуп жүрүптүр. Анан боюнда барып калатпайбы? Бара басты. Дароо эле түнөт кабыл алган аялды чакырып аксакалдар кеңеши келип тиги жагы касылган көргө курмубузду түрүлүүгө өлүп салышпады.
Бул спектакльде баардык окуялар перзенттин көз жашын күтүп жаткан жаш үй бүлөлөрдүн тегерегинде өнүгөт. Коопсуздук мезгилге бир нече күн бар, бирок келиндин толгоосу башталат.
Келиниңдин толгоосу башталып калган окшойт. Сен мени баса деле турмайсың. Мен толгоодан атам.
Жаш жубайлар толгоону жашырып койгулары келет. Бирок эне аталары толгоо эместир деген үмүт менен төрөт кабыл алган аялды чакырууга аргасыз болот. Окуя аксакалдар кеңешине билинип, бул келинде тирүүлөй көмүлүүгө буйрулат. Бирок күйөөсү келинчегин жасы оолдорго бербей, аларга мылтык кезейт. Келин төрөйт, мылтык да атылат, бирок көчкү жүрбөйт. Көрсө көчкүдөн коркуу маанисиз экен. Спектакльдин режиссёру Эльвира Ибрагимова коюлган пьесанын жөн жайы тууралуу мындайча кеп салды.
Пьеса была написана в 2000
Бул пьеса 2006 жылы жазылган экен. Быйыл аталган спектакльде мегедир мурдагы кеңеш өлкөсүнө келген республикалардын дээрлик баары массалык түрдө коюп жатышат. Маселен Өзбекстанда, Украинада, Белоруссияда, Орусияда коюлганын билем. Демек учурда бул тема заманбап театр режиссерлери үчүн актуалдуу болуп жатат десек болот.
Это очень актуальная пьеса для всех нас.
Режиссер Эльвира Ибрагимова өзү бул спектакль негизинен Кыргызстандагы айрым маселелерге үндөшөт деген ойдо. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги бир сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Соңку кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.